Njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski Jovan, služuje sa sveštenstvom danas svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu. Tim povodom razgovaramo ukratko sa gospođom Milevom Stevanović, istoričarom, inače upravnikom muzeja pri zadužbini kralja Petra I. na Oplencu. Pomaže Bog, Mileva, kako ste?
Bog pomogao vama i svim slušaocima vašeg radija, evo, dobro, danas smo imali jedan značajan dan kada smo obeležili 72 godine od ubistva kralja Aleksandra u Francuskoj u Marseju.
Da, znači reč je o parastosu koji je služen kralju Aleksandru I. Karađorđeviću.
Da.
Inače, ovaj, rekli smo da je vladika Šumadijski Jovan služio i recite nam malo onako ukratko o celoj atmosferi.
Sveta arhijerejska liturgija započela u 9 sati, služio je njegovo preosveštenstvo, znači vladika Šumadijski gospodin Jovan sa sveštenicima Šumadijske eparhije. Na prisustvovali su u službi njegovo visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar sa suprugom Katarinom, zatim sin kneza Pavla, knez Aleksandar, članovi Krunskog saveta i mnogobrojne delegacije, znači predstavnici vlade, odnosno Ministarstva za rad, boračka organizacija, zatim predstavnici Vojske Jugoslavije, onda opštine Topola i Aranđelovac, zatim zadužbina kralja Petra I. položila je venac, onda društvo za negovanje tradicije oslobodačkih ratova od 1912. do 18. Otadžbinski centar iz Topole, predstavnici kraljeve garde iz Velike Plane i građani sela Obrež kod Varvarina. Ovo su delegacije koje su položile venac na grob kralja Aleksandra. Posebno ističemo predstavnike sela Obreža koji već 17 godina kod Varvarina svake godine dolaze na ovaj parastos kralju Aleksandru. Naravno, dolaze i kralju Petru, ali posebno su vezani za lik i delo kralja Aleksandra.
Možete li nam ovako ukratko ovom prigodom reći nešto i o samoj zadužbini?
Zadužbina je osnovana testamentom kralja Petra I. i to u samom toku Prvog svjetskog rata, kada je posle slavnih pobjeda na Ceru i Kolubari došlo do preokreta u ratu 1915. godine i kada je srpska vojska morala da se povlači prema jugu, prema Albaniji, kralj Petar je u Kragujevcu, znači napustio Topolu, već u Kragujevcu gde je bila vrhovna komanda, na običnom listu papira napisao testament gde je rekao da je crkva na Oplencu posebna pravna ustanova pod imenom zadužbina kralja Petra I. Od tada je izgrađena jedan čitav kompleks ovde na Oplencu. Kralj Petar je sagradio crkvu još 1912. godine kao građevinu i kuću preko puta crkve koja i danas nosi po njemu ime Petrova kuća. Posle smrti kralja Petra i završetka Prvog svjetskog rata, njegov sin kralj Aleksandar je potpuno završio ceo kompleks. On je okončao radove na Oplenačkoj crkvi, uradio i postavio mozaik, završio čitavu kriptu sa grobnicom, zatim uredio celo imanje gde je podignuto oko 30 objekata kao što je kraljev podrum, hotel, razni ekonomski objekti i dve vile. Jedna je bila službena vila za kralja Aleksandra, a druga za kraljicu Mariju i prinčeve. Čitav ovaj kompleks uspešno je i samostalno se izdržavao negde do Drugog svjetskog rata kada je zadužbina funkcionisala, ali u vreme Drugog svjetskog rata Nemci su zaposlili Oplenac, tako da je on radio pod okupacijom, a posle završetka rata nova vlast je izvršila konfiskaciju čitave imovine porodice Karađorđević, znači pod tim su podveli i zadužbinsko imanje na Oplencu gde su ga raspačali na više korisnika i tek 1992. godine obnovljen je rad zadužbine kralja Petra, ali samo njenog jednog dela, a to je jedan deo oko same crkve Svetog Đorđa i kuće kralja Petra i jedan deo parka, dok se oko ostale imovine vodi sudski spor već 12 godina u koju su uključeni vlada Republike Srbije, Ivo Lola Ribar koji koristi hotel na Oplencu, zatim PIK koji je držao kraljeve podrume i tako dalje. Znači, taj sudski spor još uvijek je u toku i još uvijek nije okončan, tako da zadužbina ne posluje kao što je to bila u svom izvornom obliku kada je bila jedinstvena cjelina.
Hvala vam najljepše na ovom uključenju.
Hvala što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, bio je to razgovor koji smo za vas napravili sa istoričarom Milevom Stevanović, upravnikom muzeja pri zadužbini kralja Petra I. na Oplencu.